Na telefonski zvezi pozdravljamo še urednika portala domovina.je Roka Čakša. Dobar dan.
Dobar dan.
Vlada torej beleži kar precejšnjo podporo, počitnice so, se iztekajo. Je morda tukaj razlog, da je manj interesa med voljivci ali so preprosto zadovoljni s tem, kar imajo?
Zagotovo je tako, tudi praksa iz prejšnjih let kaže, da manj ko so politiki prisotni v življenju državljanov, bolj jih imajo radi, ne, če malo karikiramo. In ponavadi vlada tudi malo ironično ali pa tudi malo za šalo, malo za res, višjo podporo beleži takrat, ko je na počitnicah, kot je v tem primeru. Seveda nočem reči, da so ves ta čas bili na počitnicah, ampak zagotovo so tudi volivci manj pozornosti posvečali politiki. Na ocenah politikov se to pozna.
Tudi odločitve so kljub vsemu dobro sprejete, kakršnekoli že so, čeprav se zdi, da vlada komunicira eno, dela pa drugo.
Veliko je v tem, kako so neke odločitve medijsko predstavljene. Ne? To pomeni interpretirane v se strani medijev oziroma strani novinarjev, televiziji in podobno. Ne? In čeprav je 100 dni, tistih prvih 100 dni mimo, so mediji mnogo bolj prizanesljivi, kot so recimo bili v času zadnje Janševe vlade. To pomeni nek okvir tega, na kak način gledajo vlado v globalni situaciji, ki je nezavidljiva in se še slabša, je drugačen, kot je to bilo v času Janševe vlade. Takrat so nekako vlado obravnavali, kot da deluje izven okvirja mednarodne situacije, COVID-a in vsega ostalega in ukrepov, ki jih je recimo uvajala demokratična Evropa ali pa cel svet. Medtem, ko zdaj mnogo govorijo, že podarjajo o tem, da so razmere težke, torej se neka odgovornost ali potencijalna krivda za morebitne napake že kolektivizira na raven globalnih problemov. Ne? In z tega vidika je recimo Golob v neki mnogo boljši situaciji, kot je bil pred njim Janša.
Če pogledamo konkretno, tudi se pravi njegova stranka ima dobro podporo, 31,4% vprašanih bi jo volilo, če bi bile volitve danes, kot ugotavlja Mediana v svoji raziskavi. Druga je SDS, za njo bi volilo dobra petina vprašanih, 23,4%, sledijo NSI, Levica in SD. Tudi Levici se nekoliko očitno pozna afera, da ima napačne prijatelje, če tako rečemo.
Vsa ta nihanja, ki zdaj gledamo v javnomnenjskih anketah, so neke razlike med enimi in drugimi. Ne smemo iz njih preveč sklepati. Ne. Šele na podlagi opazovanja anket v daljšem obdobju in pa trendov, ki te pokažejo, lahko sklepamo, kdo pridobiva in kdo izgublja. Ne. In v tej situaciji je nekaj gotovo, da teh pet strank, ki so v parlamentu, nimajo trenutno ne večjih pridobitkov, ne večjih izgub. Glavne stvari pa se bodo dogajale jeseni, ko se lahko zgodijo večji taktični premiki, če bi seveda situacija se v državi pa v narodnem okolju izjemno poslabšala. Je pa zanimiv trend te neparlamentarne Stevanovičeve stranke, ki izrazito nasprotuje cepljenju, ukrepom proti COVID-u in podobno. Zdaj se že približuje tistim nekako stabilno približuje odstotkom, ki so potrebni za prestop parlamentarnega praga in zelo zanimivo in z enim očesom bo treba opazovati, kaj se dogaja z njeno podporo. Ne?
Ja, volitve so pred vrati, tako predsedniške kot lokalne. Glede na to, da je prišlo do združitve na levi, torej med Gibanjem Svoboda, SAB in LMŠ, se tukaj utegne kaj zapletati pri iskanju kandidatov za župane ali mislite, da pravzaprav bo šla ta stranka dokaj enotno v naslednji proces?
Ne, to je zdaj ena stranka, to pomeni Svoboda je požrla drugi dve stranki, ki so bili praktično odpisani, pobrala tistega nekaj kadra, kar so jih imeli, mogoče bo zato lažje imenovati kakšnega kandidata za župana, mogoče bodo zato imeli kakšnega občinskega svetnika več, kaj bistvenega pa s tem niso pridobili, tudi javnomnenjske ankete niso pokazale skoka pretopitve te sicer male, ampak vendarle odstotek dva podpore, ki sta jih beležili obe te stranki, se niso, ta podpora se ni pretopila v Gibanje Svoboda.
V čem se razlikujejo po vašem, Rok Čakš, lokalne volitve in predsedniške volitve, ko ljudje izbirajo, vendarle štejejo drugačni vatli, ko gledajo kandidate na listu pred seboj?
Ja, zagotovo, ne, lokalne volitve so zaznamovane z oceno ljudi, kako je nekdo operativen. Ne, ali je nek človek operativen, dober v praksi, ali bo tiste osnovne probleme, ki jih imajo ljudje v vsakdanjem okolju, v svojem življenju znal ustrezno reševati. Ne, to je daleč najpomembnejša stvar pri presoji, ko izbirajo župana, pa tudi občinske svetnike. Medtem, ko je pri predsedniških volitvah nekak drugačna logika. Ne? En kolega, ki se zelo dobro to spozna, pravi tako malo šali, ampak z mnogo resnice, da je to neka vrsta lepotno tekmovanje. Nekdo, ki prepriča svojim stalcom, svojo všečnostjo, svojim prijetnim karakterjem, recimo prijetno zgovornostjo in podobno. Skratka, tu so neke logike, glasovanja so tu različne.
Vsekakor še nismo dobili vseh kandidatov za predsedniške volitve. Kaj še tukaj pričakujete?
Ja, zdaj, en od glavnih odgovorov na levi strani smo dobili, ki je SD povedala, da svojega kandidata ne bo imela, kar je po svoje za takšno stranko s takšnim renomejem in pa s takšno strukturo presenetljivo, po drugi pa tudi ne, ker je na levi kar precejšna konkurenca in SD si po hudem porazu na državnozborskih volitvah ne more privoščiti še enega slabega rezultata, ne? Kar bi bil v taki konkurenci, bi morali imeti res odličnega kandidata, da bi nekako potegnil tiste odstotke, ki so take stranke pričakuje, da se reče, da je rezultat vsaj soliden, če ne dober. Na drugi strani pa vidimo, da je z hitro kandidaturo Anže Logar zasedel nekako ta prostor, zelo učinkovito, zelo uspešno in je potencialne druge kandidate in pa druge stranke postavil zelo nezavedljiv položaj. Ne? Podobno recimo kot za SD vela za Novo Slovenijo. Resna stranka načeloma bi morala imeti svojega kandidata. Ne? Ali pa saj konsenzualno podpreti njegovega tretjega, ki je po možnosti ni iz druge stranke. Ne? Zdaj so v situaciji, ki ali čakajo kaj bo se odločila dokončno, ali bo dokončno rekla ne Ljudmila Novak in potem kaj bo sami storili ali podpreti morda kandidata sorodne stranke ali pa kakšnega druga, ki je blizu recimo Alojza Kovšca. Tukaj se vidi, da gospod Kovšca nekako pričakuje podporo za končno odločitev in morda je tudi pričakoval podporo vseh treh nekdanjih koalicijskih strank za njegov kandidaturo in vemo, da se to kasneje ni uresničilo. Zato je tukaj je velik vprašaj, kakšen faktor bo gospod Kovšca, ali se bo na koncu odločil za sodelovanje v tekmi, ki pa je za njega že zelo pozna. To pomeni, z vstopom zdaj je že v velikem zaostanku in kvečemu bi to lahko pripeljalo tudi do tega, da bi spodnesel Anžeta Logarja v prizadevanju za drugi krok. Podobno kot SD je tudi Nova Slovenija v razmeroma kompliciranem položaju glede odločitve za kandidata oziroma podporo drugemu kandidatu.
Peter Jančič, vlada ima v tem času najvišjo politično podporo doslej, če verjamemo anketi Medijane, ki jo je za Pop TV opravila. Kako gledate vi na tako podporo? Odkot ji?
Ankete, ki merijo podporo vladi, sam jemljem polnoma neresno že ves čas. Na volitvah v naši državi volivci pač ne odločajo o vladi, ne vodijo vlade, ne? Ampak v resnici odločajo o strankah, ki potem sestavijo vlade. In preteklosti se je že pokazalo, da te meritve ne korelirajo z podporo političnim strankam, ne, ker kaže, da je to bolj poskus pritegniti pozornost kot neka realna meritev. Da je tisto, kar pa kaže jo raziskave tudi strank, pa je, da smo še vedno priča značilnemu efektu po volitvah, da stranka, ki je zmagala, dobi potem za kakega pol leta še dodatne volivce. Ne. In to se je Gibanju Svoboda tudi zgodilo, še vedno je zelo visoko, ne. Po zadnjih meritvah pa še večji spon dosegla SDS, ker je to pa nekoliko presenetljivo, ker je to zelo hitro po volitvah.
Po drugi strani pa preseneča, da med zunaj parlamentarnimi strankami vodi resnica, prejšnje vladne stranke SMC ni praktično nikjer.
Ta nenavadna stranka resnica, ne, ki je anticepilska pa antimaska, ne, je pa bila nek fenomen. Ne. Se tudi v Ljubljani so pomagali organizirati predvsem nasilen protest, na katerem bo veliko ljudi vdrli so celo na avtocesto. To je neka stranka v zanimivem sponu, no, že nekaj časa to opazujemo. Res pa je, da je na volitvah vendarle postala pod pragom. So pa dobili državno financiranje, relativno visoko, ker so majhne stranke pred leti spremenile sistem in privilegirale majhne stranke. Ne. Posledica tega je, da je ta stranka tudi relativno dosti darjen, si bo lahko kampanje v prihodnosti gospoda Stevaneviča tudi privoščila finančno.
Predsedniške volitve so pred nami. Dejstvo je, da sta za zdaj najvišja obnožici kandidatov uvrščena Nataša Pirc-Musar in Anže Logar. kakšna kampanja je pred nami, po vašem mnenju?
Trenutno je treba pri tem počakati, da sploh vidimo, kdo bo dejansko kandidiral. Ker zdaj morajo tisti, ki so napovedali kandidature, ne tudi spomniti pogoje za to, da bi dejansko nastopali. In jaz mislim, da vsi, ki zdaj se nam tu prikazujejo kot predsedniški kandidati, ne bodo na lističih. Bo tu tudi nekaj razočaran. Gotovo pa je to, kar ste povedali, točno. Zdaj enkrat imamo pred seboj dva izrazito izstopajoča kandidata, gospod Pirc Musar, ki je z leve, ki ste jo podprla nekdani predsednik republike in tudi šef Zveze komunistov v prejšnjem režimu Milan Kučan, in Danilo Turk kot neke vrste njegov naslednik politični nekoč. Ne. Na drugi strani pa pač kandidat največje opozicijske stranke SDS, nekdani zunanji minister, ki zdi, da predstavlja pravzaprav vse ta cel desni blok, ker nas je za enkrat saj nima drugega kandidata. A se lahko v ta spopad resno meša še kdo, je treba še malo počakati, no, da vidimo, da se pravzaprav sploh začne kampanja. Ne.
Veliko vlogo v vseh volitvah imajo seveda tudi mediji. Opazili smo že, da ima aktualna vlada oziroma tudi premier Robert Golob kar nekaj načrtov na področju medijev. Kako vidite te težnje in morda tudi, kako doživljate na Siolu? So kakšni pritiski? Pred časom ste pisali o tem, da se načrtuje nekje vaša menjava. Kaj je zdaj s tem?
Tisto, kar je za državo v resnici pomembno, je to, da je novovladna koalicija takoj, ko je sosedli v parlament po postopku, ki je predviden za vojne ali pa naravne katastrofe, brez vsake javne razprave, spremenilo zakon o RTV, in določila, da se odstavi direktorja televizije, direktorja radija, generalnega direktorja, vse programske svetnike, vse nadzornike in to takoj. To mislim, da je nekaj, česar v zgodovini še nismo videli. Da izkoristili so v bistvu dobri trenutek po volitvah, ko so ljudje naklonjeni zmagovalcem, ne, ampak mislim, da to, kar so pa naredili, pa mislim, da z državo ni dobro, ne, da je izrazito škodljivo. Ne. Je tudi popolnoma nasprotje s tistim, kar so v preteklosti očitali prejšnji vladi, ki so jo očitali, da bi naj počela podobne stvari, kot jih zdaj oni pa v resnici počnejo. Ne. Zdaj, kar se Siola tiče, jaz sam ne vem za nobene politične pritiske na mene, ni nihče pritiskal, je pa res, da je pač Siol v podobnem položaju kot, ali pa še bolj šibkem položaju kot javni zavod RTV, ker je v lasti državnega podjetja. Nova vladna koalicija pa je zelo hitro, tudi ko gre za upravljanje državnih podjetij, pokazala, da tukaj nismo moderna evropska država, ki bi sodila v OECD. Ne, tam podjetje niso transmisija politike, ne, pri nas je to pokazalo, da so, takoj so zamenjali vsa vodstva državnega holdinga, slabe banke in drugotne in menjavajo na hitro direktorje podrejenih državnih podjetij, ker zato so te menjave naredili. Zdaj govori se, da bojo to naredili tudi na Telekomu in naredili potem povsej še za menjave v medijo, ki je v lasti podjetja, ki je v lasti Telekoma, torej to so mediji in Siol.net. To dogajanje za državo ni dobro.